Du lytter til Budskab.
Nu har vi en historisk begivenhed, som en rigsretssag er. Hvorfor ikke sende det direkte? Og hvorfor lægge det der filter ned over, at det er journalister, der nødvendigvis skal udlægge teksten?
Så satte hun dagsordenen igen. Den tidligere venstreminister Inger Støjberg har meddelt, at hun ønsker, at rigsretssagen mod hende bliver transmitteret live på tv. Hvorfor ønsker hun sig det? Hvad kan hun bruge platformen til? Og hvem har egentlig gavn af at blive transmitteret live? Jeg stiller spørgsmålene, mine eksperter giver svarene. Velkommen til Budskab, et nyhedsmagasin om kommunikation. Mit navn er Line Arnlund. Anna Rørbæk, har alle gavn af at udkomme uden filter i medierne?
Nej, det har alle ikke. Absolut ikke.
Velkommen, Anna Rørbæk. Du er tidligere pressechef hos De Radikale fra 2006 til 2011. Du er tidligere kommunikationschef hos Børnefonden, og du er nu i eget bureau. Michael Baden, har du nogensinde anbefalet nogen at holde sig fra live fjernsyn?
Ja, det har jeg. Der er nogen, der simpelthen ikke vil fungere i et live interview, fordi de bliver det, man nogle gange kan kalde ærlige ud i det upraktiske.
Okay, mere om det kan jeg høre. Jeg skal spørge ind til. Velkommen til dig, Michael Baden. Du er stifter og partner i bureauet Friday. Vi begynder med ugens store nyhed. Den tidligere integrationsminister Inger Støjberg har meddelt, at hun ønsker, at rigsretssagen mod hende bliver transmitteret live. Samtidig skal der være transparens om dommernes afstemning. Derfor vil hun stille to beslutningsforslag i Folketinget.
Jamen, det er jo rigtigt nok. TV og radio og de skrevne medier kan jo i dag også komme til at følge rigsretssagen. Men der er der noget underligt i, at i 2021, der skal der sidde og tegnes en eller anden fantomtegning af mig ind i rigsretten. Hvorfor ikke sende det direkte? Og hvorfor lægge det der filter ned over, at det er journalister, der nødvendigvis skal udlægge teksten?
Ja, Michael Baden, hvad er egentlig formålet med Støjbergs udmelding om live-transmission, hvis vi holder den til det, og så ikke til det med dommernes afstemning?
Ja, formålet for Inger, det er jo Inger. Altså, det hun foreslår, det er Inger TV. Og man kan lige så godt kalde det Inger-kommissionen, ikke?
Hvorfor vil hun have det? Hvorfor vil hun have Inger-TV?
Jamen, jeg synes, hun siger det meget godt i det lille klip, vi viser her. Hvorfor dog lader os forstyrre af udlægningen fra journalister? Altså, hun kan få den ultimative platform, og hun kan få den ufiltreret, hun kan få den uredigeret, og det er så det, hun stiller forslag omkring. Jeg synes, det er lidt tankevækkende, at det første lovforslag, som hun stiller som løsgænger, det og i vel og mærke som folkevalgt, det er et lovforslag om sig selv.
Anna Rørbæk, jeg skal måske lige sige, bare så folk ved det, du er samboende med Christian Hyttemeier, der er partisekretær i Venstre. Ikke at det egentlig har noget med sagen her at gøre, men så er det i hvert fald på plads. Men Anna, hvad tænkte du, dengang du hørte Inger Støjberg komme med dette forslag?
Det første, jeg tænkte på, det var egentlig O.J. Simpson, som tilbage i 1995 var under anklage for at have myrdet sin ekskone og ekskones kæreste. Og hele den retssag, den blev transmitteret. Han er tidligere NFL-stjerne fra USA og var meget populær, da han blev anklaget. Og hele den retssag, den blev live-transmitteret, og den var et kæmpestort tv-show i USA, som amerikanerne virkelig tog til sig, og nogle troede, han var skyldig, andre troede, han ikke var skyldig. Den fyldte rigtig meget. Det var et kæmpestort tv-show. Og det er jo sådan set også det, det vil blive, sagen her, instruksagen, eller det, som hun kalder barnebrudsdagen, Inger Støjberg, som hun forsøger at få det til at handle om. Hvis den bliver live-transmitteret, så vil det blive et stort tv-show, og det vil i virkeligheden også blive rigtig godt fjernsyn. Og derfor siger de forskellige kanaler jo også, at de egentlig er parat til at bringe sagen så frem, at de får muligheden for det. Men det vil gå fra at være en retssagssag til et tv-show.
Er du enig i den analyse, Michael?
Nej, men jeg forstår godt, hvad Anna siger, og det er den risiko, der er ved det. Men jeg synes ikke som sådan, at det er udelukkende problematisk. Altså, jeg er sådan set stor tilhænger af åbenhed, især i det offentlige system. I sidste ende, og det er der så mange, der diskuterer nu her, altså hvad kan rigsrettens formand, Thomas Rørdam, hvad kan han bestemme, og hvad kan han ikke bestemme? Er det kun domsafsigelsen, der kan sendes? Det har man jo kunnet og set igennem mange år. Så om det bliver et show, det ved jeg ikke, men det er helt klart, jeg kommer også til at tænke på O.J. Simpson og andre af de der ting. I USA har man jo en tradition, det er også det, du sikkert tænker på, Anna, hvor man jo i udpræget grad sender de her forskellige former for afhøringer og undersøgelser live, og det er super godt, super godt tv, og jeg er da sikker på, som du også lige er inde på, Anna, at DR TV2, de kan bestemt ikke modstå den fristelse der. Jeg synes ikke kun, der er noget show og problematisk omkring det. Jeg synes også, at det er fint nok at få det her drøftet.
Men Anna, hvis vi ser på, hvis det bliver en realitet, det ved vi ikke, om det gør. Michael var inde på, at Støjberg har gavn af den platform, fordi at hun så selv kan styre det, så hun kommer igennem ufiltreret. Hvad tænker du, Støjbergs interesse er?
Jamen igen, så du startede med at sige det, Michael. Altså det er en form for Støjberg TV. Altså Støjberg er jo en ekstremt god kommunikator. Hun har et vildt stærkt brand, og hun formår virkelig på alle måder at få sine budskaber igennem til sine følgere og sine fans. Så Støjberg vil have rigtig meget gavn af at komme ufiltreret igennem. Jeg synes det her du siger, Michael, i forhold til det her med det demokratiske og hele åbenheden i at lade retssagen foregå ufiltreret eller uden medierne som gatekeeper. Jeg synes der er, altså man kan også sige, altså er det demokratisk eller er det i virkeligheden populistisk? Altså populismen handler jo også om det her med at skabe et fjendebillede mellem folket og eliten, og det er også det, hun lidt taler om, når hun udtaler sig nu, ikke? Hun vil gerne udenom de her etablerede medier, som kan være som kan filtrere det egentlige budskab fra. Så jeg synes, at det her med at kalde det bare for åbent og demokratisk, der kan man også stille spørgsmålstegn og sige, er det i virkeligheden også et populistisk forslag, hvor man forsøger at sætte folket op mod eliten?
Men er det smart af hende at kommunikere sådan?
Ja, det er rigtig smart af hende. Det er rigtig smart af hende, fordi hun formår at engagere vælgerne i sin egen retning på den her måde her. Hun formår at tale noget op i en bevægelse. Så ja, jeg synes, det er rigtig smart af hende. Der er ikke nogen tvivl om, at hvis det slår igennem, så vil hun få rigtig meget omtale. Man kan så sige, vil embedsmændene så også blive transmitteret i samme grad fra salen? Det vil de formodentlig ikke, fordi de simpelthen ikke formulerer sig og kan kommunikere på samme bombastiske vis, som hun kan og formår og har held til. Så det vil nok give en skævfridning i dækningen af højdepunkterne fra retssalen, om det er embedsmændene eller Støjberg, de bringer.
Michael, du sidder og nikker. Jeg tænker på, hvis det her det ikke bliver en realitet, hvad har Støjberg så fået ud af, at hun har rejst debatten?
Jamen altså, hun har jo fået bekræftet sin fanbase i hvert fald, og så kan man sige også, så kan hun jo også måske begynde, eller rettere sagt fortsætte det her lidt martyrium, som hun er ude i. Og i virkeligheden, altså det der er tankevækkende sådan set med vores kommunikationsbriller her, hvad enten man er kommunikatør eller journalist, det er jo det her, at vi har en Inger Støjberg, som er under under et helt utroligt stort pres. Altså der er den første sag, rigsretssag i 25 år, der sådan hænger over hendes hoved. Og så gør hun i virkeligheden det modsatte af, hvad rigtig, rigtig mange vil gøre. Nemlig sige endnu mere åbenhed. Lad os få sendt det hele fuldstændig ufiltreret, hvor andre måske vil tænke, nu skal jeg sørge for at fokusere på selve sagen. Og hun risikerer jo at blive fuldstændig ristet af de her meget, meget erfarne udspørgere, der er i sådan en sag her. Men hun vender det altså fuldstændig om. Så vi har at gøre med en politiker her, som tager nogle greb i værktøjskassen, som vi normalt jo kun ser i de der courtroom dramas i USA, eller måske har set med Trump også. Ikke?
Ja, fordi du nævnte faktisk Trump for mig i går, da vi talte sammen på telefon. Du erindrer et klip fra valgaftenen, hvor Trumps tale simpelthen blev afbrudt. Vi skal lige prøve at høre et lille klip.
They knew they couldn't win, so they said, let's go to court. And did I predict this, Newt? Did I say this? I've been saying this from the day I heard they were going to send out tens of millions of ballots.
We're listening exactly to the president speaking at the White House, but we got to dip in here because there have been several statements that are just frankly not true.
Ja, her hører vi så afbrydelsen fra studieverdenen. Hvad tænker du på med det klip i forhold til Støjberg?
Jamen, hvis jeg sådan skal prøve at gå lidt op i helikopteren først, og så kan man sige, at det her klip, synes jeg, at det jeg husker fra den nat, hvor jeg sad, jeg kunne simpelthen ikke slippe det her valg, som sikkert mange i hele verden havde på samme måde som mig, og kom alt for sent i seng, også den aften, i forhold til at skulle passe et arbejde dagen efter. Ikke? Men jeg sad, det er jo sådan en syl lige direkte ind i centralnervesystemet af journalistikken. Fordi hvad skulle de gøre der? Altså hvad skulle CNN gøre? Hvad skulle Fox News gøre? Skal man afbryde en direkte transmission fra Trump her, fordi han begynder at lyve. Kære venner, det har han gjort 40.000 gange de sidste 4 år. Det har jo ikke gjort, at de har afbrudt det. Men lige pludselig, så er der så meget på spil her. Og det deler jo journalistikken i to lejre, det her. Altså, skal man viderebringe despotens løgne her, eller skal man slukke for signalet? Og det er damned if you do, og damned if you don't. Du kan simpelthen ikke træffe det rigtige valg her, og det tror jeg har delt vandene i journalistikken, det her, og blandt redaktører rundt omkring i verden.
Og nu må vi så se, hvad beslutningen bliver med Støjberg, men Anna Rørbæk, hvis der bliver live-transmitteret, og Støjberg står der i retssagen, så er der jo en dommer, der styrer det. Der er jo ligesom nogle ting, der foregår i en retssal under retsmødet, som er tilrettelagt udenom Støjberg. Men selve platformen, altså, hvordan forestiller dig, hun vil tale til sine vælgere og fanskare under en retssag?
Men igen, Inger Støjberg, hun har et meget stærkt sprog. Hun er rigtig god til at tale i one-liners. Hun ved, hvordan hun skal skære det, så det rammer overskrifterne. Så man vil simpelthen se hende kommunikere på samme måde, som hun har gjort indtil i dag. Men det, der er hendes interesse, det er at blive dømt af Folkedomstolen. Og ikke nødvendigvis af den domstol, vi kender det fra retten. Og det vil hun have en interesse i at blive, og det får hun mulighed for, hvis hun går direkte ud til sine mange følgere. Hun har mulighed for at virkelig få engageret nogen. Hun har jo, skal vi lige tænke på, 170.000 følgere bare på Facebook. Hvor sen som Kristian Thulesen Dahl, tror jeg, har 70.000, Jakob Ellemann endnu færre. Så hun har virkelig mulighed for at engagere og skabe en bevægelse. Og det er faktisk lidt den samme bevægelse, apropos Trump, som vi har set over på den anden side. Det her med at dræne sumpen har også været en retorik, vi har hørt fra Inger Støjberg, som er taget fra, eller det kunne man i hvert fald måske tænke sig, at den måske var taget fra den amerikanske valgkamp i 2016, hvor det var en del af Trumps slogan. Det brugte hun i en tale for et halvt års tid siden, at det blev diskuteret meget. Og en retorikprofessor var ude at sige, at den stil, som hun vælger, det er en stil, der appellerer til folket. En stil, som har mulighed for at mobilisere på en anden måde, end vi kender det fra det her lidt mere embedsmændagtige sprog. Som embedsmændene vil føre i retssalen.
Og jeg må heller sige, Støjberg var så ude bagefter at sige, at det med drænesumpen havde hun et andet sted fra. Bare lige så det er på plads, hvis hun nu skulle lytte med og sidde derhjemme og protestere. Michael, du markerer.
Jamen, jeg vil bare lige sige også, at det er bare sådan for god ordens skyld, at det her, det handler jo ikke om, at jeg, og jeg tror heller ikke, jeg hører heller ikke andet sige det her, at vi bare en til en sidder og sammenligner Inger Støjberg med Trump. Slet ikke. Jeg siger bare, at nogle af de mekanismer, der går i gang, nogle af de virkemidler, der ligger i det direkte signal, er jo nogen, som vi også har set, altså dem har vi set Trump udnytte fuldstændig uhemmet, og noget af det, der jo også virker, det er det her live-signal, altså det er jo per default, igen, hun siger det i det indslag, I havde før, hvorfor skal det her filtreres igennem journalister på en eller anden måde, så det er selvfølgelig for at sætte to streg under, det hun vil opnå.
Og så leder det mig hen til det, jeg egentlig indledte med at spørge, om alle har gavn af at blive live-transmitteret. For der sagde du, Michael, du har faktisk frarådet nogen at blive live-transmitteret eller gå live på fjernsyn. Hvem er det, du fraråder det?
Jeg må hellere lade være med at nævne navne.
men dem vil vi da gerne have.
Ja, det tænker jeg nok. Jamen, det kan jo være nogen, når man er på tv og på live-tv, altså, og man er talsperson eller fronter en sag, så skal man jo have en vis form for kynisme, kalder det nogle gange, og det skal ikke forveksles med ondskab. Men det at være kynisk, at man hurtigt kan finde ud af at komme hen til det budskab, som man skal have afleveret i den her sag, især inden for det her tidspres. Og der er bare nogle mennesker, der er bygget sådan op i hovedet, at de simpelthen, det tager for lang tid for dem at komme derhen, at uanset hvad pokker man spørger dem om, så starter de ved Adam og Eva. Ikke? Altså, jeg bruger nogle gange i min medietræning sådan et lille, jeg stiller spørgsmål, nu kommer jeg selvfølgelig til at afsløre det til andre, der kommer på medietræning, men jeg spørger folk om, har du set filmen Titanic? Og så kan jeg jo spørge dig, Line, har du set filmen Titanic?
Ja.
Hvad handler den om?
Den handler om et skib, der går ned.
Ja.
Og en kærlighedshistorie.
Lige præcis. Så folk kan jo godt vinkle, nu er du også journalist af uddannelse, men der er jo nogle mennesker, der siger, jamen den handler om det her, altså den starter på den her kaj i England et sted, og så er der en masse mennesker, der går ombord, og man kan se, at de fattige, de går ind for neden, og de rige går ind for oven, og der er nogen, der har 8 tasker med osv. Altså historier, som en fortællemåde, som børn fortæller historier på, A til Z-historien. Og det med at kunne vinkle og sige, det er en historie om kærlighed, eller det er en historie om skib, der synker, det er der altså bare nogle mennesker, der ikke kan. Og hvis ikke man kan det, så skal man ikke gå på live TV, fordi så når man ikke frem til sine pointer, inden at studieverden siger, tak fordi du kom.
Jamen det var da dejligt med lidt medietræning her. Det var meget, meget inspirerende. Men Anna, du svarede
faktisk... Jeg skal nok faktisk... med at sende fakturen lige.
Jo, tak, det vil jeg sætte pris på. Men Anna, du er jo lidt inde på det samme, for jeg spurgte også dig, om alle egentlig har gavn af at blive live-transmitteret, hvor du også sagde, nej, det har alle ikke. Hvem er det, du oplever, der ikke har gavn af det?
Det er absolut ikke alle, der kan gå på selv. Hvis man ser på dem, som egentlig gerne vil være talspersoner, lederne måske for forskellige organisationer og virksomheder, så er der mange af dem, som måske er blevet ledere, fordi de er gode til at tale fornuftsbaseret, eller de har en eller anden økonomisk fornemmelse osv., men de måske ikke har den her mere empatiske måde at stille sig frem i verden på. Og når man taler om at være en god talsperson, så skal man jo, hvis vi går tilbage i retorikkens appelformer med logos, ethos og pathos, altså kunne rumme det hele. Man skal
og hvad betyder det? Undskyld.
Pathos betyder følelse, logos betyder fornuft, og ethos det er noget med, hvordan man som menneske står i verden. Og det er kombinationen af det hele, der gør en god talsperson. Og man ser ofte, at nogle af dem, som rent faktisk er rigtig stærke ledere, eller som rigtig dygtige eksperter inden for deres branche eller deres fag, de er dårlige kommunikatører, fordi de kun taler i fornuft eksempelvis, og ikke taler i følelser, som er noget af det, som også kan engagere en modtager, når man har et budskab, der skal sendes afsted.
God aften og velkommen til dig, Hassan Shah. Du har simpelthen udgivet en sang på Punjabi.
Du er aktuel med den her bog. Yeah.
Den kan man altså allerede nu finde både, også som lydbog i virkeligheden.
Og lydbog, ja.
Jeg har fundet både tiden og gejsten, kan man sige, til at kaste over et nyt projekt, som også har at gøre med at starte en fest. I har nemlig kastet over ølbrygning.
Ja,
ja. Ja. Nu skal det handle om at skaffe kunden medieomtale, disciplinen PR eller public relations. Først så vil jeg lige prøve et par påstande af på jer. I må svare ja eller nej. Første spørgsmål, Anna. Man er kun en dygtig kommunikatør, hvis man kan få omtale ud af hvad som helst.
Nej.
Michael?
Absolut nej.
Jeres succesrate på PR er 100%, altså I har altid kunne skaffe den ønskede omtale til kunder eller arbejdsgivere, Anna?
Nej, nej, nej.
Michael?
100% nej.
Okay, jeg noterer lige, det var lige min kuglepen, man kunne høre. Og man kan måske i baggrunden lige nu høre rådhusklokkerne ringe. Det er, fordi vi sidder tæt på rådhuspladsen herinde, hvor jeg sidder. I sidder jo hjemme bag skærmen i coronasikker afstand. Men nu kan I lige høre klokkerne ringe, mens jeg taler videre, fordi... Anna, jeg havde jo nok lidt fornemmelsen af, at du ville svare på den måde, for jeg hæftede mig i sidste uge ved et opslag, du lagde op på LinkedIn. Under et foto, hvor du, nu tillader mig at sige, at du ser lidt træt ud, der skrev du blandt andet, klatøjet og træt er i gang med en stor PR-opgave, og det jeg mindst synes om ved den disciplin er, at jeg ikke kan garantere min kunde omtale. Anna, jeg var jo lidt overrasket over at se så ærligt et opslag på LinkedIn. Hvad vil du egentlig gerne kommunikere med det opslag?
Jeg vil gerne kommunikere, at der både er optur og nedtur, når man arbejder som kommunikatør. Den her historie endte så lykkeligt, fordi de kom faktisk i fjernsynet, som de havde ønsket sig. Men naturligvis kan man ikke altid komme igennem med PR, fordi det er ikke mig som rådgiver, og der sælger historien ind, der kan garantere det. Det er journalister i den anden ende, der vurderer Og vælger, hvad der er værdigt og godt nok til at komme i avisen eller tv, eller hvor det end skal hen.
Michael, jeg ved, at altså, du arbejder også med talspersoner og alt muligt andet end lige præcis PR, men deler du frustrationen omkring PR-arbejdet?
Ja, jeg kender den i hvert fald, og hvis nu lytterne her er budskab, hvor der også er journalister blandt, de ved jo godt, at noget af det, der kan være livsforkortende som journalist, for nu at blive lidt polemisk, at det er det her med de evige deadlines og ringer talspersonerne nu tilbage, og nu står man på 6. time og venter over ved et ministerium, fordi der er nogen, der sidder og forhandler inde bag døren. Og man kan sige, jeg synes også, at PR, hvis vi taler, i hvert fald den del, der handler om at få kunderne i avisen, eller i tv, eller i radio, det er også noget af det, der kan være lidt livsforkortende en gang imellem for en kommunikatør. Fordi at det er jo der, hvor man i sidste ende som kommunikatør ikke er herre over, om man så at sige opfylder kundens hedeste drømme, og derfor så skal man også som kommunikatør, når man arbejder med presse og det at få folk i medierne, så skal man også lave den her forventningsafstemning og sige, at hvis du vil være 100% sikker på at komme i, så skal du ringe til annonceafdelingen i stedet for.
Anna, hvordan håndterer du den frustration? Altså nu lader du sådan noget et opslag op på LinkedIn, men hvordan arbejder du med det?
Altså jeg sørger altid for at lave en forventningsafstemning de steder, hvor jeg har været med min chef eller kunden eller min kollega. i forhold til det her med, at det er noget omtale, man skal have gjort sig fortjent til, så vi kan altså ikke regne med at komme i. Og derudover så prøver jeg også faktisk hele tiden at uddanne kollegaer eller kunder i, hvordan spillereglerne er, når man arbejder med redaktionel omtale som PR. Så det er hele tiden noget med at forventningsafstemme og uddanne. Og så vil jeg så også sige, at jeg anbefaler, netop som du også er inde på, Michael, oftest mine kunder til at lave en kombination af det, vi kalder earned, owned og paid media. Altså paid media, det er den medieomtale, man betaler. Owned, det er de kanaler, man selv ejer. Det kan være en sociale medier, ens hjemmeside, eller hvad det end kan være, man har sat i søen. Og så earned, altså det, man gør sig fortjent til. En kombination af forskellige medieplatforme, det er det, der som ofte skal til.
Anna, hvornår har du ikke haft succes med at komme igennem?
Rigtig mange gange, men altså, som eksempel kan jeg nævne, da jeg var i Radikale Venstres pressetjeneste, lige efter Margrethe Vestager var blevet formand tilbage i 2007. Vi husker det ikke, men det var faktisk en ret hård tid for hende, og Radikale Venstre havde ikke nogen parlamentarisk betydning. Så når det var, at radikal politik skulle ud i verden, så var der ikke nogen, der rigtig interesserede sig for det. Så der kæmpede vi for at få omtale. Det lykkedes egentlig ikke særlig godt lige i den periode. Og da jeg kom til Børnefonden, så tænkte jeg, okay, når det er humanitært og en god sag, så kan man bare ringe til medierne, og så må de da trykke det, fordi det mindste er de gode mennesker. Men det var på samme vis, altså det var op ad bakke, og det skulle naturligt indpasses til deres nyhedskriterier, og det skulle masseres ind på samme måde. Og så sent som i tirsdags havde jeg en dialog med P1 Morgen omkring noget, som jeg synes var sagen, som jeg fik et venligt afslag til, fordi det ikke var noget, de kunne få til at passe ind i deres redaktion. Så det foregår hele tiden.
Jeg har en udfordring til jer, fordi jeg sad og tænkte, hvis nu I skulle sælge noget ind. Michael, der kommer et forlag til dig med en ny forfatter, debutroman, kriminalroman, en kvinde i hovedrollen som helten. Hvad er det gode PR-arbejde?
Ja, altså det er i hvert fald ikke en opgave, jeg har prøvet før, og jeg har haft nogle få timer til at tænke over den. Altså det gode PR-arbejde, ved jeg ikke, det er nogle forskellige idéer, jeg sådan har tænkt over. Altså først og fremmest kunne man godt problematisere det der med, hvor svært det er for de nye forfattere at komme ind på de store forlag. Altså det kunne sådan være æggehovedhistorien omkring, den kunne man godt skabe noget debat omkring, der er noget data, der viser, at det kun er en gang hver femte eller sjette eller syvende år, at de helt store forlag tager en ukendt forfatter. Så det her forlag vil sandsynligvis være et mindre forlag. Hvis det var sådan en krimihistorie, som du siger, så kunne man jo arbejde med at så sige, hvad nu med at kigge på nogle af de her karakterer, der var i historien, eller i krimien, oprette en Twitter-profil i deres navn, at de blander sig i nogle debatter, sådan lidt hemmeligt, kan man sige. Man kunne også overveje, om man kunne tale med forfatteren og så sige, hvis den her krimi skulle filmatiseres, og det skulle være danske skuespillere, hvem kunne du egentlig godt tænke dig at spille hovedrollen? Kunne man så få lukket den skuespiller med ud et sted og gå en tur sammen med TV2 eller DR eller noget andet ude i Brønshøj eller i Ringsted eller i Aalborg eller hvor krimien nu foregår hen? Jamen, så kunne man måske få skabt noget for historiefortælling omkring det her. Det kunne være rigtig fedt at se Nicolai Likos som kriminalbetjenten, eller hvad ved jeg. Så det kunne også være en mulighed.
Ja,
det var sådan nogle bud.
Jamen, det var meget inspirerende. Anna, hvis nu et VVS-firma har lavet et nyt flot armatur, og gerne vil have omtalt på det, altså, hvad er så det gode PR-arbejde?
Nu laver jeg meget sjældent, kan man sige, rent produkt-PR. Men jeg vil vælge en metode, der handler om at krydse sit produkt med et samarbejde, fordi det er sjældent efterhånden, at man kan få sådan bare sådan en klassisk produkt-PR, hvor man har et nyt armatur, som man gerne vil have i avisen. Der skal være et eller andet mere til historien. Så hvis man kigger på sådan nogen som Synoptik for eksempel, så har de igennem mange år haft et samarbejde med Dansk Blindesamfund og en tilsvarende organisation i Ghana, hvor de sender briller ned til folk, som har det skidt. Og det bliver de ved med at få omtalt på 10. år lokalt, fordi de samler briller ind i lokale butikker, og på den måde får kunderne, de danske kunder, ned i butikken, og dermed får de også købt noget, de får noget positiv lokalomtale. Så det her med at krydse sit produkt, altså sit VVS-armatur, med noget andet, det kunne være et samarbejde med en erhvervsskole, eller det kunne være, at man ude i de her lokale VVS-butikker havde nogle meget unge butiksansatte, som man på en eller anden måde kunne fremhæve. Så det handler altså om, hvis man har et produkt, man gerne vil have PR på, og finde ud af, hvad kan vi krydse vores produkt med, som kan give noget omtale, og på den måde finde en vej ind.
Vi skal til en tragisk sag, og en sag, der har chokeret mange. Ekstrabladet kunne i denne uge afsløre, at en kendt dansk influencer gennem flere år har løjet sig syg af kræft. Den unge kvinde har blandt andet deltaget i kampagner for kræftens bekæmpelse, og hun har for eksempel også i Politikken givet et gribende interview om sin kræftsygdom. Men det hele har tilsyneladende været løgn. Hendes familie har oplyst, at kvinden derimod har psykiske problemer og nu er i behandling. Hos kræftens bekæmpelse anede de ikke, at noget var galt, før de blev kontaktet af Ekstrabladet.
Vi blev kontaktet af Ekstrabladet, der havde den her mistanke, og så snart det blev det, så tog kontakt til vedkommende, som sagen drejer sig om, for ligesom at få be- eller afkræftet, om det nu var rigtigt. Og det lykkedes os ikke at komme helt til bunds i sagen, men da Ekstrabladet så kom med sin version af historien, hvor det er familien, der står frem på den baggrund, så valgte vi så at sige, okay, der er i hvert fald noget her, som ikke er, som det skal være, og derfor valgte vi så at fjerne indhold, hvor den her person optræder på vores forskellige platforme og kanaler.
Hvad har I lært af denne her sag?
Det er klart, at den her sag giver anledning til, at vi selvfølgelig vil se på, om der er noget, vi kan gøre bedre, når vi indgår samarbejder med nogle af de her frivillige, som vi bruger som ansigter og meget aktivt i vores kampagner. Men er der noget, vi kan gøre i forhold til de samtaler, vi har med de her frivillige? Skal vi prøve at kigge på nogle af de samarbejdskontrakter, som vi allerede har? Er der noget der, der skal skrives ind i? Er der noget i vores processer i forhold til at kaste de her frivillige, hvor vi kan hjælpe sig også internt med at undersøge, om der er nogle ting, vi skal være opmærksomme på?
Og det er kommunikationschef i Ida Strand, vi hørte tale her, og hun understreger, at de aldrig har oplevet nogen sag som denne, og fortæller i øvrigt, at kræftens bekæmpelse i forhold til at kommunikere om sagen har stillet op til presseinterviews. Michael Baden, det er jo en tragisk sag, trist for alle parter. Hvor stiller det kræftens bekæmpelse, synes du?
Jamen, jeg synes, det stiller dem ikke noget fuldstændig forfærdeligt sted. Altså, fordi jeg synes, de gør, hvad de skal her. De går ind og på en eller anden måde. Altså, det underliggende i det, der bliver sagt her, det er jo, at vi gør, hvad vi kan for at fact-checke det her. Men altså, der er jo sådan nogle huller i nettet her, hvor man har med en psykisk syg i det her tilfælde at gøre, som så laver et fuldstændig spin af løgne. Og det er meget tragisk og meget enig. Jeg kan faktisk huske, nu nævnte jeg tidligere i podcasten, at jeg kunne huske præcis, hvor jeg sad, da jeg så Trumps vanvittige tale der på valgnatten. Jeg kan faktisk også huske præcis den her artikel, jeg læste tilbage i Politikken i november 2020 om hende her. Og det var en fuldstændig frygtelig historie. Jeg gik ind på hendes Instagram også. Hun havde 20.000 følgere, og den er så lukket nu her, ikke? Så det er jo i virkeligheden forbandelsen, det her om det, at man bruger cases. Og det gælder jo både kræftens bekæmpelse i det her tilfælde, men jo også medierne. Altså, det er jo det, når en redaktør siger, at vi skal have en case på. Hvordan faktatjekker du det her helt til bunds? Og i virkeligheden kan du kan ikke få noget fuldstændig garanti for det her, fordi det her, det er sundhedsoplysninger. Du kan jo ikke bede om, at de her mennesker, hvis de skal bruges af kræftens bekæmpelse, eller hvis du er journalist og skal bruge en case om en sygdom, at du så får deres journal udleveret. Altså det kan du jo, det kan du godt, men altså så er vi langt ude, ikke?
Ja, for lad os lige prøve at høre, hvad kræftens bekæmpelse siger om det, for det spurgte vi også Ida Strand til, hvad okay. De vil gøre fremadrettet.
Vi har ikke til hensigt at skulle derhen, hvor vi skal se syge journaler og dokumentation, når vi indleder en samtale og indleder samarbejder med vores ambassadører. Altså det her samarbejde, det skal som udgangspunkt bygge på tillid, gensidig tillid. Og det er også det, vi har erfaring med, at det fungerer bedst. Den her sag, vi har oplevet, er helt ekstraordinær.
Spørgsmålet er jo, hvordan sikrer man sig så, Anna Rørbæk? Du har jo stor erfaring i samarbejdet med influencers, blandt andet fra dit arbejde i Børnefonden, men også Danmarks Indsamling, hvor du er talsperson.
Ja, altså jeg vil sige, der er sket en professionalisering i løbet af de senere år i forhold til samarbejdet med influencer. Til at starte med, der var det sådan lidt på må at få, uden man egentlig havde gjort sig så mange tanker om det. Men hen ad vejen er det nået til, at man for det første får lavet en fornuftig match-screening i forhold til, at passe deres målgrupper med de målgrupper, vi har lyst til at komme ud over rampen hos. Og tog en forventningsafstemning, og i virkeligheden også gerne en skriftlig aftale med influenceren i forhold til, hvad aftalen går ud på. Nu skal det sige, at de samarbejder, jeg har haft hos Børnefonden, hos Danmarks Indsamling, det har været der, hvor influencerne ikke har fået betaling. Og så kan det også være sværere i virkeligheden at kræve noget specifikt. Og så handler det altså også om at have beredskab klar, og det har de formodentlig også haft til en vis grad hos Kræftens Bekæmpelse, fordi der kan altid ske noget. Da jeg var i det humanitære miljø, der var der en sag, hvor Folkekirkens Nødhjælp måtte stoppe samarbejdet med deres ambassadør Medina, fordi hun fik en dom for spritkørsel. Jeg tror faktisk også, der var noget kokain indblandet i det. Og der var Folkekirkens Nødhjælp nødt til at afslutte et meget stort samarbejde med Medina som ambassadør og rollemodel til de yngre målgrupper. Så man kan altså ikke helgardere sig, når man arbejder med dem her. Men jeg vil omvendt sige, at det giver en kæmpe stor værdi, og jeg vil til enhver tid anbefale, at man arbejder med influencer, fordi de kanaler, de har, så store kanaler, og de har så stærk troværdighed blandt deres følgere, at det på mange måder er helt og aldeles bedre, end at komme ud til langt færre hos Politikken-læserne, eller Berlingske, eller hvor det end kan være. Vi havde for eksempel Julia Sofia med til Malawi, da jeg var på Danmarks Indsamling. Hun har 300.000, der følger hende på Instagram. Alene på Instagram. Hun har også nogle andre kanaler, som hun benytter sig af. Det er utrolig mange, og når hun siger til dem, støt det her, så går det altså ud bare med en stærk troværdighed, som de køber ind på, og det har man også kunne se simpelthen i de beløb, der er blevet samlet ind i de her samarbejder.
Michael, jeg ved, at du er varsom med at bruge influencers i modsætning til Anna. Hvorfor?
Jamen, det er vi. Det er ikke fordi, at det sådan er kommet fuldstændig på den forbudte liste eller i den sorte bog, men det handler også lidt omkring vores fokus helt generelt som firma, at vi skal kunne overskue de der ting, ikke? Og vi har bare ikke specialiseret os i det. Og jeg synes, altså jeg kan godt forstå, at med det, du nævner, Anna, at det kan være en rigtig god idé. Men noget af ulempen ved det ligger jo også faktisk lige præcis i det, du siger, nemlig at de her følgere, de på en eller anden måde følger den her influencer meget blindt. Og det vil sige, at der er jo nogen, der har nogle influencergrupper, som fuldstændig ukritisk gør, hvad influenceren gør eller siger eller ikke siger. Og det er måske nok der, man kan komme i klemme som brand, at det også er en ukritisk på en eller anden måde, hvis jeg må bruge det udtryk, følgerskare i forhold til de her ting. Så jeg synes, det gør en kæmpe forskel, om man skal samle penge ind, eller om man skal sælge sko eller lamper.
Men Anna, har du slet ikke oplevet problemer i dit samarbejde med influencers?
Jo, det har jeg. For eksempel havde vi en influencer, vi skulle have sendt til et meget, meget fattigt land med henblik på at få skabt noget opmærksomhed for nogle børn, der havde det svært. Og et par uger inden hun tog afsted, der reklamerede hun for noget solcreme. Og det syntes vi jo selvfølgelig ikke helt var på sin plads, at hun skulle reklamere for solcreme, når hun skulle ud og arbejde med noget humanitært, og på den måde få kombineret noget kommercielt med noget humanitært. Så jo, det brød vi os ikke om.
Hvad gør I så? Altså, hvordan håndterer du det?
Vi tog en snak med den pågældende, og prøvede at fremlægge vores syn på sagen, og det havde hun også, det kunne hun godt se. Ofte så tænker de måske heller ikke helt så koreograferet, som vi gør, når vi sidder og arbejder som professionelle kommunikatører. Der sidder vi jo og kigger på alle budskaber og måler også ofte på det og sætter det ind i en større sammenhæng. Det gør man ikke nødvendigvis, hvis man arbejder som blogger. Der er mange af dem, der er rigtig dygtige og meget professionelle omkring deres kanaler, men nogle af dem gør også tingene lidt mere impulsivt og uden egentlig og tænke sig så meget om i virkeligheden, fordi de også har den her autenticitet ud mod deres følgere. Så det er igen den her forventningsafstilling mellem organisationen eller virksomheden og så influenceren. Og så er der jo også kommet bureauer nu om dagen. Jeg arbejder heller ikke selv med omtale via influencer i mit bureau. Men der findes jo mange bureauer i dag, som simpelthen er blevet rigtig dygtige til at lave de her aftaler mellem influencer og de virksomheder eller organisationer, som har lyst til at købe omtale på deres kanaler. Så jeg er helt tryg ved det, men selvfølgelig skal man have sine beredskaber klar.
Michael, hvad skal der til for, at du vil bruge influencers i dit arbejde?
Jamen sådan lidt selvfedt sagt, så skal det være sådan lidt i en højere sags tjeneste. Altså jeg tror, jeg nævnte et eksempel for dig, da vi lige kort talte sammen i går. Line. Altså hvis man nu forestiller sig, det kunne godt være covid-19-debatten her, lad os bare tage den som eksempel, hvor vi jo desværre kan se, at der er nogle målgrupper i nogle kulturer, som kan være svære at nå i forhold til de her budskaber, som jo er ekstremt komplekse, som hele tiden bliver fornyet omkring, hvordan vi skal opføre os, og hvad reglerne er osv. Og hvis man igennem nogle influencers, som af en eller anden grund måtte have fat i målgrupper, ude i det, som nogen omtaler usamerende som ghettoer, men altså nu siger det bare, som det er, der kan jo godt være nogle kulturer, som kan være svære at få fat på. Og hvis man igennem influencers på den ene eller anden måde kan få fat i dem, når man ikke kan få fat i dem via e-boks eller andet, så kan det jo være fint, at man for eksempel fra en sundhedsstyrelses side tilrettelægger det. Jeg ved slet ikke, om de gør det. Jeg arbejder ikke for sundhedsstyrelsen, men det håber jeg, at de gør på en eller anden måde for at nå de her målgrupper. Så jeg synes, det er meget i den sammenhæng, synes jeg godt, det kan være interessant at bruge influencers. Men altså, jeg er meget, meget varsom med det, og jeg synes desværre, de seneste eksempler, vi har set her, er noget, hvor man skal være påpasselig.
Og jeg skal lige forstå, hvorfor det er, du er varsom. Er det etiske overvejelser, eller er det fordi, du ikke har kontrollen 100%?
Jamen, det hænger... Ja, nej, det er ikke, om det er etisk. Altså, jeg synes bare, at igen, man skal vide, hvad man har med at gøre, og vi har simpelthen afgrænset det sådan lidt at sige. Det er der andre, der ved mere om, og styrker mere. Så det er en specialistydelse, lige så vel som mange andre specialistydelser er. Og derfor skal man være varsom, hvis man sådan bare lige finder på influencer sådan i en håndevending, når man sidder som kommunikationsbureau. Man skal dele med vide, hvad man har med at gøre.
Michael Baden, stifter af Friday, tak fordi du var med i dag, og også tak til dig, Anna Rørbæk. Du er selvstændig i Rørbæk Kommunikation. God dag. Du lyttede til Budskab, der er skabt af Fagbladet Journalisten, redaktør af Marie Nyhus. Racker Park Productions står for lyd og teknik. I dagens afsnit har du hørt klip fra TV2 News, NBC News, Aftenshowet og God Aften Live. Du kan abonnere på vores podcast. Giv den meget gerne en anmeldelse på din vej. Mit navn er Line Arnlund. Og husk, ord er ikke bare ord. Tilsammen udgør de dit budskab.